Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Første punkt et opprop. Og det hadde du som lærer sikkert, eller har man ikke opprop lenger som lærer?
Jo, man har jo det, for ja, man er nødt til å ta fraværet.
Mm. Ja, man må gjøre det, altså man gjør det fremdeles.
Ja, ja, og så det jo altså en ny praksis også, at hvis det ikke har kommet sånn sykemelding eller spismamelding, at vedkommende borte, altså av foreldrene, så må man nesten lete etter, og helt, faktisk helt sånn fysisk, at hvor er
vedkommende?
Ja, hvor er Bjarte, eller hvor er Maren, altså at i grunnskolen det jo sånn at man kan jo ikke tenke at dette elevenes eget ansvar, at de skal egentlig lete seg etter med lys og lykt.
Men for da jeg gikk på skolen, så var det, er Oddbjørn her?
Mm.
Ikke svar? Nei. Da er ikke han her, da, så går vi videre. Det var ikke sånn, åja, hvor er han? Det var det jo ikke.
Nei, og det er kanskje sånn, og det er jo litt sånn at man må liksom sjekke samtidig,
ja.
Altså at, ok, har vi fått en viss melding? Altså det er mye sånn, mye styr egentlig, fordi du må samtidig ha den der datamaskinen, jeg i hvert fall har rent konkret klasselisten. Men i gamle dager, altså da vi gikk på skolen, så hadde vi jo ikke, vi hadde jo sånt hefte hjemmefra, hvor mor eller far skrev under at det var liksom faktisk sykdom, men det kom i etterkant.
Ja, det kom jo ikke samme dag, nei.
Nå skjer det jo i nye.
Akkurat. Mm. Ok, så det litt viktig som, for meg som forelder å huske å sende den skolemeldingen der, så blir det...
Ja, ellers begynner de å lete.
Røde kors,
ja. Ja.
Ok, men da tar vi et vanlig opprop som man gjør både da og nå.
Mm.
Sana Saroma, er hun til stede?
Ja.
Veldig bra, og det er jeg jo da. Velkommen, Sana.
Takk.
Hvordan har du det?
Jeg har det fint.
Mm. Ja. Si litt mer om det.
Og kjenn ordentlig etter.
Ja, kjenn ordentlig etter.
Ja. Nei, da begynner det å smerte litt her og der.
Åja, hvor er det i kroppen, eller?
Ja, nei, det er jo sånn, hvis man ikke bare sier fint, så må man begynne å klage litt.
Ja.
Og det er vel ikke helt kutum å begynne å klage.
Jo, her er alt lov. Du er jo kjent for å være en som sier fra å være...
Som en som klager, er jeg kjent for det.
Nei, men du har sett sier fra... Ikke pakke inn orden din, da.
Mm. Nei, jeg er jo litt sliten, da, fordi jeg hadde vekkerklokka klokka 5, og så tok jeg 6 dager fra Lillehammer til Oslo, at første dag i ny jobb. Så.
Det er jo en stor dag, da. Gratulerer med en ny dag,
jo,
en ny jobb.
Ja, det er det, og det er derfor jeg liksom var sånn at nå skulle jeg egentlig bare slappet av, men dette er jo avslappende, altså dette er jo ikke så, jeg føler ikke at jeg presterer her.
Nei,
men hvis jeg skal klage over noe, så klager jeg over at jeg stod opp tidlig, og så hadde jeg vet ikke om det er det fordi jeg er en middelalderende kvinne, men jeg har en sånn uvane at hvis jeg vet at jeg må ta et veldig tidlig tog eller rekke et tidlig fly, så våkner du mange ganger,
ja.
Og spesielt altså, hvis du skal rekke et fly eller en ny jobb, du kan jo ikke være forsinket,
nei.
Så du liksom, du våkner sånn klokka 1, klokka 2, klokka 3, sjekker klokka, er det liksom, kan fortsatt sove, altså det blir veldig sånn hakket en natt.
Ja, da, det kjenner jeg veldig enig
i,
det tror jeg har litt med alderen. Kanskje ansvarsfølelse, man vil jo ikke komme for sent.
Mm. Man vil ikke rote det til.
Men kom du da inn på, for det er Minerva, et litt, hva skal vi si, konservativt nyhetsnettsted, kan man si det?
Ja, en konservativ avis, det er vel sånn de titulerer seg selv. Ja. Mm. I hvert fall høyresidens avis.
Ja. Første dag på jobb der. Mm. Var det stod de velkommen?
Ja, helt det? Herlig. Det var jo Nils August som er ansvarlig redaktør. Han holdt jo en tale på finsk, og veldig sånn, ja, det var helt... Han hadde, svogeren hans er finsk, så han hadde fått liksom hjelp. Jeg vet ikke om han selv visste hva han... Eller jo, det visste han jo, men han holdt veldig, hadde veldig bra uttale, og han er en musikalsk mann, så det var veldig sånn, det var veldig kjempemorsomt.
Da var du som skjønte hva som ble sagt, da?
Ja, det var bare jeg som skjønte, og så til og med jeg fikk sånn morgensjamp. Ja.
Oh.
Ja. Så det derfor jeg så sliten at jeg på neoverrus nå.
Det akkurat det. Ja. Det bakfull, rett og slett.
Ja, det farlig, farlig. Ja.
Så du drakk litt champis, ble ønsket velkommen på finsk.
Ja, og det var ekte champagne.
Oi.
Det, jeg som litt sånn... Jeg som litt sånn klassebevisst, ja. jeg som liksom, for jeg sier jo at jeg gjør nå en klassereise, at jeg alene mor på toppen av en Kiwi-butikk i distriktet, altså skal jeg liksom jobbe og bo i omtrent i sentrum i Oslo, og så...
Inn i den kulturkonserven, hva er liksom flotteste høyre
Ja, hvor miljøet, folk er superdannet, superbelest, ja, ikke sant? Så jeg bare holder mest mulig kjeft, sånn at jeg ikke blir avslørt.
Ja.
Men uansett, altså, jeg gjør jo liksom, jeg ser jo hvis jeg blir servert ekte champagne, fordi jeg tenker jo litt sånn, altså den der nøkterne alene morer på toppen av Kiwi, eller kanskje litt den der som gjør den klassereisen, tenker jeg at dette er litt bortkastet, at Prosecco er jo like bra.
Ja, det fikk like bra. Dag og tid ville kanskje vært med Prosecco.
Ja, kanskje det. Ja, jeg vet ikke.
Klassekampen ville vært noe alkoholfritt antagelig.
Ja, sier du det? Er de så straight
det der? Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke vært der. For dem, men du sier på toppen av Kiwi, mener du at du bor over
Kiwi? Jeg bor helt konkret på toppen av en Kiwi-butikk.
Ja, hører du det?
Ja, ja. Det er veldig praktisk når man
har... Det er en leilighet, det er ikke et sånt sånn Kiwi...
Nei, det er en leilighet. Ja. Det er for så vidt en ganske stor leilighet, for det er jo 170 kvadrat og fem soverom. Men det ser jo veldig stusselig ut utenfra. Ja. Det er inne at det er liksom, man ser at det er sånn enebolig størrelse, men det er jo litt sånn midt rundt kjøring. På toppen av en Kiwi-butikk. Ja. Så jeg elsker å liksom på en måte akkurat for å liksom ta det ned, altså litt sånn, eller for å liksom parodisere eller ironisere sånn klassebakgrunn, så sier jeg at jeg er liksom firebarnsmor og alene mor fra toppen av en Kiwi-butikk.
Ja. Men det kan du da slutte å si snart da, for nå flytter du da.
Ja, ikke sant, nå tar jeg den foretar, eller hva er verbet? Jeg skal reise på en klassereise.
Du skal klassereise, rett og slett. Det er et verbe, det.
Okay. Men apropos det, det klassereise, det er jo liksom et etablert begrep, ikke sant? Mm. Eller i hvert fall, jeg var jo i gamle dager, så var jeg forsker, og veldig sånn klassereise for 10-15 år siden i sosiologisk forskning, altså man hadde mye forskning på klasser og klassereiser, og så, men dette å bruke reise som metafor, jeg hater det. Ja. Altså sånn, uansett, jeg så liksom hudpleiesalong på Lillehammer, liksom ønsket kvinner velkomne på en hudreise. Altså, og alle, eller boligreise, eiendomsmeklere, altså det er jo helt, jeg kaster opp når jeg ser at man bruker reise som metafor. Skjønner du hva jeg snakker om?
Ja, for den er veldig...
Den er så utbredt,
utbredt og til og med utslitt og forslitt. Mm. Og det vanlige er jo å takke folk for en fantastisk reise. Hvis man
som de har fått være med på. Jeg lurer på om de gjorde det til og med på det der mannsutvalget, hvor jeg var nå, liksom, at utvalgsarbeidet har vært en reise vi utvalgsmedlemmer har vært på.
Og da sitter du og rynker litt på nesa.
Ja, eller liksom, jeg i hvert fall får helt fnatt.
Du får fnatt, ja. For du hisser deg lett opp.
Nei, kanskje, eller kanskje det er mer synlige utslag av at jeg blir hisset opp enn av at mannen og kvinnen i gata, i og med at jeg gir uttrykk for det gjennom tastatur og mediepublisering, så blir det kanskje at jeg blir sett på som en som ofte er hisset opp, opphisset, nei. Opphisset,
jo da, jeg kan si begge deler.
Ja, men blir det opphisset der, det er ikke bare seksuelt, det er begge.
Nei.
Jeg må spørre jeg som er utlending.
Ja. Jeg vet ikke helt det. Men det jeg tenker er at det er jo ikke, jeg tror ikke det er så alle nordmenn, mann og kvinner i gata som blir så hissige av at folk bruker reise som metafor.
Nei, og det er jo kanskje, og det er jo kanskje litt sånn yrkesskadet også, altså nå har jeg jo mange år bak meg som blant annet lærer i norsk, altså rettet innmari mange tekster, og ofte liksom skriver den røde streken, og dette er banalt, dette er liksom, dette er intetsigende. Altså det er jo en banalitet, det er kanskje, det er jo ikke, det er ikke feil i seg selv, det er bare så himla banalt.
Uoriginalt, og Så du, men da blir du litt hissig. Du er sånn som har lest, er rette litt, hvis du leser Aftenposten for eksempel, så har du lyst til å rette på språk og...
Ja, det gjør jeg jo hver morgen, eller hele tiden. Altså,
du gjør det,
Ja, altså jeg er jo sikkert lagt ut i dag også, eller i går, eller... Altså, jeg har en sånn hemmelig drøm om å bli sånn grammatikk-influencer, men det er jo ikke... Altså, det er jo ingen som... Altså, det som selger sikkert nå på Instagram eller hva det liksom sånn, nå har jeg lest om sånne matprofiler som lever av å poste mat, men når jeg poster grammatiske feil, jeg får jo ikke flere følgere av å poste feil.
Nei.
Jeg liksom heller tvert imot. Det jo ingen som interessert når jeg finner feil i aviser og kommer med reglene og forteller Nei. Hvordan dette egentlig skal skrives. Men det jo egentlig i en ideell verden, jeg skulle vært sånn grammatikk-influencer, at jeg hadde levd av å poste feil på min Instagram-konto og Facebook-konto, så hadde jeg forklart hvordan, og det jo litt sånn, dette har jeg gjort i mange år med Aftenposten, og så påpeker jeg de samme feilene, og tagger Aftenposten, og fortsatt gjør de samme feilene.
Ja, ja. Ja, for du, det du gjør at du, tar du bilder av det?
Eller? Ja, altså sånn, med pennen min liksom, ja. Sånn, lager en sånn sirkel rundt, ja. Og så skriver hvordan det, for eksempel var det i gårsdagens Aftenposten, kan du forskjellen på studie og studium?
Ja, entall og flertall, er det ikke det? Eller nei. Bestemt ubestemt form da?
Nei.
Det kan ikke.
Det en studie, altså forskerne kan gjøre en studie, eller foreta en studie, for eksempel undersøke prostatakreft, utbredelsen av prostatakreft i befolkningen, menn over 60 år for eksempel. Men studenter tar et studium.
Ja, åja.
Yes, og da blander man hele tiden.
Ja, det blander man,
ja. Og det et sånt eksempel som jeg liksom har rettet mange ganger senest i går. Og så har jeg en annen favoritt, altså nordmenn som ikke kan grammatikk, de kan ikke forskjellen på lengre og lengre, så de skjuter litt på måfå, og så går det alltid galt.
Hva? Skulle du, er det lengre, er ikke det tid, altså lengre avstand, er det det forskjellen?
Nei, Over? Eller for så vidt lengre er tid, altså det handler om grammatikk, fordi lengre er komparativ av adverbene enten lenge, som handler om tid, eller langt, som handler om avstand, mens lengre, det er bare komparativ av adjektivet lang, altså her er det et langt bord, men det der bordet der er enda lengre.
Men er du sånn som, hvis du snakker med folk og si, som sier da feil?
Ja, det gjorde jeg faktisk i stad. Jeg prøver å liksom svelge, men det litt avhengig av mottageren, men nå på min i redaksjonen i Minerva i dag, det en gravid kvinne der som snakket om at når barnet ammer, og så måtte jeg liksom, barnet dier, du ammer. Men det litt sånn avhengig, altså jeg tenker at Minerva, der har jo folk til å lyst til å bruke riktige begrep.
Ja.
Og så er jeg jo garderoben på treningssenteret forrige uke. Så var det en, fordi hun bibliotekar, så rettet jeg henne da hun sa at hun hang håndklet. Ja. Og jeg sa at du hengte, at det er liksom transitivt og ikke intransitivt. Og det var litt sånn, det glapp litt, fordi jeg var egentlig ikke godt nok kjent med henne, og så er hun bibliotekar, så kanskje ikke så språk opptatt. Men der liksom måtte jeg liksom, nei, du hengte håndklet. Når det tar objekt, så hengte du det.
Men hvordan reagerer folk på disse korrigeringene dine?
Nei, altså jeg vil tippe at de fleste nordmennene bryr seg katta om, altså, fordi de bryr seg ikke om grammatikk, de bryr seg ikke om språket, de synes sikkert at det er irriterende.
Ja, blir de litt sure?
Nei, jeg tror ingen blir sur, men de synes bare, at hvorfor skal man bry seg om sånt?
Ja, gjør det.
Men jeg tenker at det litt sånn varemerke til, altså at jeg har ikke lyst til å kjøpe et produkt hvis språket dårlig, da tenker jeg at da liksom slurver de med andre ting også.
Ok, ja, du tenker det. Det er symptomatisk på en måte. Ok, ja, for den trangen, det jo på en måte det du har blitt kjent som, en som sier fra om det hun synes er feil, eller burde vært gjort noe med, eller du har en sånn sifra, ganske sterk sifra trang i det da.
Men det er masse jeg holder inn i meg også.
Er det?
Ja.
Hva da?
Det kan jeg jo ikke si, siden jeg må holde det inn
i meg. Hvorfor må du holde det inn i det da?
Nei, det jo sikkert, altså at det er mye som, altså det er fortsatt ting som kunne gjort meg liksom enda mer upopulær, og så er det jo litt den der, hva skal jeg si, den norske kulturen, at man, ja, kanskje jeg er blitt for norsk, altså at det er sånn.
Konfliktsky litt liksom, er det det?
Ja.
Ok, men da må man spekulere da, er det at du er navngitte personer du har lyst til å henge ut, er det det?
Ja, men det jo kanskje der det ligger at jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men hvis jeg snakker om et fenomen, så det noen som føler seg uthengt, fordi de litt sånn, i dag var det i dagens Aftenposten, så var det en leder, nå kan jeg ta en sånn, dette sånn, jeg har for så vidt sagt dette før, i nettavisen i hvert fall, kanskje i Aftenposten også, men i en sånn bisetning, altså at jeg, fordi jeg irriterer meg grenseløst. Nei, i dagens Aftenposten tror jeg det var, altså sånn, om long covid, og så at årsakene til long covid kan egentlig være noe helt annet enn covid.
Ja.
Og så det la jeg ut på min snap story, for der har jeg typ 10 eller 20 følgere, så der kan jeg liksom skrive at årsakene til long covid ligger i at du er lei av jobben din, fordi jeg irriterer, jeg irriterer meg grenseløst, vet du, sånne som trener på dagtid, på treningssenteret, på Lillehammer, disse long-covid-folkene, og jeg tenker at fy faen, dere trener hver jævla dag, men orker liksom ikke å dra på jobb. Altså, hvor long-covid har du hvis du er på treningssenteret hver dag, går på mange timer etter hverandre, liksom kardio og styrke, og så liksom en time i bastua etterpå. Altså, jeg tenker bare at du har ikke mye long-covid, du er bare lei av å jobbe som lærer eller vernepleier, eller hva faen det nå er.
Og det skrev du og la ut. Og det gikk rett?
Nei, på snappen. Men der er jo kanskje liksom dypt, der har jeg mine egne barn og deres kusiner. Og, altså, det er ikke så mange, det er jo sikkert noen der også som reagerer. Men,
ja, for det er noen sånne temaer som man skal være litt forsiktig med, og det er for eksempel, det er jo en ting.
ME-syke.
Ja, alt som har med kvinne, sånn litt sånn, nå skal jeg også være litt forsiktig, men sånn kvinnehelseaktige ting som man er litt forsiktig med, og jeg skal spørre ME, spør Harald Leia om det.
Ja.
Og så transgenia og innvandringsdebatten er litt...
Nettopp, ja. Og det er jo også, hvis vi, innvandringsdebatten er nettopp sånn, ja, og så for så vidt også trans, altså at der er det jo, der kan jeg ikke nok, men samtidig jeg har noen meninger og hypoteser, og de kan jo da oppleves som sikkert krenkete, men alle, altså... Hvis ingen blir krenket, så har man jo i praksis ikke sagt noen ting. Da er det bare banaliteter.
Ja, så det er et tegn på at man på en måte mener noe ordentlig, er at det er noe som er uenig med det?
Ja.
Å bli sur, eller?
Ja. Og,
Men hvor kommer det fra, det der behovet for å liksom, si fra sånn? Har det alltid vært sånn, eller er det finsk grei, eller hva?
Ja, jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jeg tror liksom jeg har alltid hatt meninger, og så hvorfor skulle man, hvis man har veldig gode meninger, hvorfor skulle man holde dem for seg selv?
Nei, godt spørsmål.
Og det er jo plass for meninger i verden, altså det hadde vært mye mer plass for meninger i Norge også.
For du synes det er lite meninger generelt i Norge?
Ja, eller alt for mange like meninger. Ja. Altså at det er sånn, har vi, hvis du hadde tenkt på sånne samfunnsdebattanter, eller folk som liksom sier ifra, som har litt annen, innfallsvinkel, altså som du synes er forfriskende. Hvor mange hadde du liksom klart å ramse opp?
Ja, nei, det er ikke så mange i det,
nei. Nei, nettopp. Og det er jo litt sånn, og jeg trenger jo ikke å være, altså, jeg tror jeg har en mye større toleranse for uenighet enn gjennomsnittsnordmann. For det er sånn, jeg kan jo synes at noen meningsbærere er helt fabelaktige, selv om jeg er helt uenig.
Ja.
Men jeg synes det er bare deilig at de liksom kommer med sine meninger inn i bidrar til et ekte meningsmangfold. Mens jeg tror liksom mange nordmenn er litt redde for at det blir liksom konfliktsky og sånn.
Det blir dårlig stemning. Liksom.
Ja. Så man safer, det er veldig mange som safer med meningene, så det er ikke tørr å, det som hadde vært artig er jo liksom hvis folk turte å kaste litt sånn hypotese, kaste dem litt inn i lufta og at la oss nå tenke med en åpen munn.
Tenke med en åpen munn, ja.
Ja, men det er så, og derfor liker jeg podcastformatet, for der kan jeg tenke med en åpen munn, og det er så, som regel er det så få lyttere at man blir på en måte ikke tatt.
Nei, altså, liksom snap-storyen din.
Hvor mange lyttere har du?
Ja, det er litt flere enn det, håper jeg da. Men jeg tenker, jeg er enig i alt det du sier nå, og så er det så lett for deg så lett å være prinsipielt enig i at man skal ha meningsmangfold, ikke sant? Og så husker jeg å lese noen av de kronikkene, og tenkte, nå må du roe seg ned da, Sanda sa jeg.
Men husker du da konkret hvilken?
Nei, men jeg husker jeg så at det var sånn, at du var misfornøyd med et eller annet i Norge, så var det sånn, ja, så, jeg får litt sånn, og så tenkte jeg, for det blir, det er jo noen er uenige med det, så får man jo, reagerer man jo på det.
Mm.
Men så tenkte jeg også det du sa på nå, hvorfor er man liksom ikke mer åpen for diverse meninger, eller forskjellige meninger. Mm. Og så kom jeg til, så bare spoler jeg tilbake til mine egne møter, og jeg får jo, når jeg i et møte da, mm. eller møter mennesker, så spesielt i et møte, så har jeg mm. lyst til å bli ferdig med møtet så fort som mulig.
Mm.
Og det går mye fortere hvis alle er enige.
Ja, ja.
Jeg var på foreldremøte i går, for, ja. Og der var det jo noen som tok ordet mm. mange ganger, og jeg blir sånn, men kan du være snill og være stille? Yes. For jeg har lyst til å gå hjem.
Ja.
Jeg har lyst til å gjøre andre ting.
Mm.
Er det ikke litt sånn, vi har bare lyst til å liksom...
Ja, men det der er en annen setting. Altså, for jeg tenker at det er rom å være uenig og ha meningsmangfold, altså sånn podcast, aviser, fordi dem leser du litt i eget tempo,
mm.
mens foreldremøter og møter generelt, møter ja. I arbeidslivet, altså det er jo, jeg kan liksom, altså sånne, vet du, sånne allmøter eller fellesmøter ja. Som lærer, når du er ferdig med alle timene, så har du fortsatt 2 timers møtetid, da sier jeg ingenting, fordi jeg vil bare hjem, jeg vil hjem, og jeg liksom, jeg på en måte forbanner de der som har spørsmål og kommentarer, ja. Og det, sånn kan det jo være, nå har jeg ikke lenge siden jeg har vært på foreldremøter, for det er jo så, altså du kan bare la være å gå på foreldremøter, det kommer jo et referat, ja. Det er bare bla bla bla.
Jeg ble til og med sånn FAU-representant.
Ja, ikke sant? Det er jo faren. Ja. Ja. Men ville du det? Eller?
Ja, jeg ville og ville, men jeg tenkte, nå har jeg 3 barn, da, og har gått gjennom skolen og alltid sittet og lidd meg gjennom de der forferdelige øyeblikkene hvor man skal velge.
Mm. Ja, og så du tenkte at du redder de andre. Ja,
nå en gang skal jeg altså offre meg.
Ja.
Og da tenkte jeg, for da får jeg neste år igjen, så kan jeg jo si... Det er i hvert fall ikke meg, for jeg er nå så da gleder jeg meg til det allerede så jeg tok en forlag i går, jeg følte meg ganske voksen av det da nei da, men det er jo men er det ikke sånn at vi bare er enige tror du, i Norge at vi bare ja, vi synes at det fungerer stort sett greit og skolen der fungerer
ja, men så er det jo sånn jeg får jo, altså det er jo selvsagt masse folk som er uenige med meg men så får jeg jo så masse tilbakemeldinger altså når jeg kommer til Oslo bare i dag, så er det 2 stykker som har stoppet meg og liksom takket meg for min penn eller kronikkene mine og, ja, eller at jeg er så enig med deg eller, altså sånn at jeg føler jo at kanskje jeg er talerør for de som er liksom misfornøyd hjemme hos seg, eller hva vet jeg også altså at det er mer under overflaten kanskje
ja At du setter ord på noe som noen ikke alle tør å si, eller ikke klarer å komme igjennom.
Jeg tenkte på en sånn veldig sånn kontroversiell debatt som jeg hadde for kanskje det var for 2 år siden. Fordi jeg var så sint, det er feil ord, sint blir det sjelden, men provosert, vet du, av disse kroppspositivistene som på en måte... kringkastet sine kropper. Megasvære kropper og fortalte hvor, liksom, hvor positivt det er å være megafeit og nå gleder jeg meg til fordi nå en av disse hovedkroppspositivistene skal komme ut med en bok jeg tror det liksom var det til høsten om et eller annet sånn, hvordan legene fordi hun har jo sagt at legene bare vil snakke om vekten hennes når hun kommer med noen helt andre problemstillinger til legen.
Ja.
Og så tenker jeg når hun sier det at men alle dine helseproblemer er garantert relatert til at du veier 200 kilo. Og det er jo sånne ting du ikke kan si, fordi man skal liksom... Men, så det var jo en sånn... Og så tror jeg jeg hadde den VG-kronikken, jeg hadde et eller annet også om at... Altså ikke med disse, jeg hadde jo formulert det. Ikke nødvendigvis elegant, men mer elegant enn hva det kommer ut som nå, men at når du veier liksom kjempemasse, så har det jo selvsagt også en effekt på din hjernekapasitet. Altså jeg tenker at, altså jeg hadde sikkert skrevet ikke helt med disse ordene, er du megafeit, så er du dummere også.
Oh, ja.
Og jeg tenker at, og det er jo sånn, det var jo sånn stor, liksom stå her.
Var det folk som reagerte på det?
Så? Ja, kan du tenke deg
det? Nei, det var rart.
Men jeg tenker at det er jo litt sånn, er det ikke litt naturlig at hvis du liksom, hvis du veier 200 kilo, så går jo hele kroppen går jo tregere. Hvorfor skulle ikke hjernen også gjøre det?
Mm.
Altså det er jo... Ja, nei, jeg tenker i hvert fall da jeg var høygravid, altså de gangene jeg har vært høygravid, den siste måneden, altså når du føler deg som en flohest eller elefant, det er jo liksom på en måte, du går i slow motion i hjernen og i kroppen, og ja, nei, det er, og så husker jeg i siste svangerskap, så tenkte jeg liksom den siste måneden, at tenk de som har det sånn hele tiden. De er jo litt, kanskje litt jevnere fordelt, men likevel... At var det å hylle med den tilstanden og være overvektig. Altså det jo ikke sånn, selvsagt jo, jeg skjønner jo at det sikkert ikke lett å bli normalvektig, altså det at det vanskelig å...
Vanskelig, ja da.
Men
du sier jo det noe som noen tenker, men som, og i hvert fall ikke jeg eller menn kan du i hvert fall ikke si det da, blir jo i hvert fall... Jeg orker egentlig ikke å tenke på det engang, at vi går videre.
Du tør ikke å si noe nå, ellers blir du tatt inn dette samme dragsuget det her.
Men får du mye sånn hat-mail? Og...
Ja, en del.
Ja, det er det.
Men jeg får jo også sånn, altså den klassiske hat-mailen er dette, at hvis du synes det er så fælt her, så flytter du tilbake. Ja. Og så noen ganger hvis jeg orker, veldig sjeldent jeg orker lenger, så tar jeg en sånn veldig sånn pedagogisk, at hva slags samfunn mener du at vi hadde fått hvis alle de som liksom ikke støtter liksom opp under alt staten Norge og nordmenn gjør, reiste tilbake, eller liksom at hvis de som kritiserer eller er uenige, at hvis de...
Kan dra ut av landet,
ja. Mm.
Det da. Men det er jo en ting, men jeg vet ikke hvordan du er, men hvis jeg for eksempel er på ferie i Italia, eller i Sverige bare, og kjører bil, jeg tør jo ikke å tute igjen, for jeg er sånn, nå er jeg bortebane, her skal ikke jeg drive og liksom, tute på folk da, her skal jeg være den sånn, mest medgjørlige typen som finnes. Men det virker ikke som du, det var ikke den...
Men jeg er jo ikke på reise her, jeg er jo stakk her, liksom.
Jo, men la oss si, hvis jeg hadde flyttet til Finland da, jeg hadde aldri skrevet en kronikk over hva jeg synes finner gjorde galt, eller skolevesenet i Finland.
Ja, men det er fordi du tenker som en nordmann, at jeg tør ikke, jeg er konfliktsjuk.
Ja, ja, ja. Ja, det, jeg hadde tenkt det.
Ja.
Men det tenker da du, men er det finsk? Det ble spurt jeg om i sted, men det er bare personligheten din.
Jeg tror finner jeg i hvert fall veldig direkte og ja, tydelige. Og så kanskje en større emne, men det ser jeg bare, altså også i Danmark og i Finland, større emne til å ta debatter for det det er. Altså det er liksom ytringer mot ytringer i stedet for at... at personer mot personer, men det er jo, jeg vil jo tippe at det finnes områder hvis, at som kunne ha kanskje fornærmet min finskhet også, altså sånn, altså at en utlending kunne ha skrevet noe om Finland eller finner, ja, det skal ganske mye til. Kanskje det er noe jeg kødde med Mannerheim eller andre verdenskrig eller et eller annet, som sitter liksom veldig sånn
dyp. Sånn litt om nazisme, og dere var allierte med Tyskland? Det
ja, ja men, det men jeg klarer fortsatt også å ha sånn intellektuell distanse til det. Men,
du blir ikke rasende av det?
Nei, nei. Og der tenker jeg også at heller liksom, for jeg husker, jeg var på en sånn podcast, Verdibørsen, da Finland ble 100 år, og der spurte de jo, som jeg syntes var så dumt spørsmål, at Finland var liksom alliert med Tyskland i andre verdenskrig, hvordan ser finnene på det, at det er mye sånn skyldsfølelse, og jeg bare, herregud, hva var liksom alternativet, alliere seg med Sovjetunionen og bli en, liksom bare gi seg i krigen og si at nei, bare ta oss, vi ønsker å bli en sovjetrepublikk, eller at det er liksom sånn, det er jo noe med realpolitikken og det valget mellom pest og kolera.
Men hva med deg selv hvis du blir korrigert, eller noen kommer og sier, liksom, jeg korrigerer deg da. Hvordan reagerer du på det? Synes du det er kult? Eller?
Korrigerer meg på hva?
Noe som helst. Hvis, sier det der, hvis man korrigerer deg på noe du sier, litt sånn grammatikalsk, lengre, langt, eller ammer eller dier, eller sånne type ting.
Det er helt greit, fordi jeg har lyst til å perfeksjonere meg. Det eneste som jeg ikke... Altså, det kan faktisk være litt sånn... Sårt er kanskje å ta i, men i og med at jeg har kommet til Norge som voksen, så har jo min finske etnolekt, altså at jeg, alle hører veldig tydelig at jeg kommer fra Finland, jeg kan ikke den her y-lyden, altså at...
Y?
Jeg sier tydelig, og ja. Tyskland...
Altså, kan man ikke si y i Tyskland? Nei, i Finland?
Nei, men det hører du jo når jeg snakker.
Ja, vel.
Og det er jo sånne ting... Altså som er så å si umulig å bli kvitt, og hvis noen da imiterer hvordan jeg snakker, da kan jeg liksom, at oi, men jeg kan jo ingenting for det, at jeg gjør så godt som jeg kan, men jeg faktisk kan ikke bedre.
Er det noen som kommer bort til å gjøre det?
Nå, dette høres kanskje fælere ut enn hva det er, altså jeg husker i hvert fall en, men dette var gjensidig, altså en god gammel eksmann av meg, altså vi var jo gift i mange år, og han var dyslektisk, så han ble jo litt lei av at jeg rettet ham, og så da kunne han liksom, vet du, for å
ta litt,
ja, så liksom imitere hvordan jeg snakket, og da var det litt vondt.
Ja, riktig, ja. Men sånn streit grammatikalsk retting, det tar du med fatningen?
Ja, Egentlig, altså, jeg synes jo egentlig at utlending, altså, du får hele tiden høre at, å, du så flink I norsk, og så, og ja, det jo sånne ting som jeg, vet du, jeg har et veldig godt eksempel, fordi ja. Nordmenn jo så snille, og dette jo litt, dette har jo implikasjoner I skoleverket også, altså at elever der, når jeg retter tekster, så retter jeg jo feil de gjør, jeg retter jo ikke hvem de som personer, altså at nordmenn har jo problemer med å ta imot rettelser, for, og alle blir jo så flinke, altså litt sånn at, å, så flink du til å snakke norsk, og så blir du aldri rettet, fordi du liksom så flink til å snakke norsk. Ja. Og nå vet du, I fjor, akkurat for ett år siden, da jeg ga ut min siste bok, jeg har alle årene sagt, fordi den handlet om kjærlighet og...
Skilsmisse?
Nei, det var de bøkene før den. Oh, ja. Dette var om kjærlighet og psykisk vold. Oh, ja. Og så hadde jeg alle årene I 20 år I Norge snakket om psykisk vold, altså psykolog, psykiater, psykisk. Og så var, jeg lurer på om det var kjæresten min som sa at den P-en uttales ikke. Og den gikk ikke... Det har gått 20 år. Ingen nordmann har rettet meg at den P-en uttales ikke. Nei. Sånn liksom psykisk, psykolog, psykiater. Ja.
Det noe som, det nordmenn som sier den P-en, det har jeg lagt merke til.
Det det?
Ja, jeg har hørt det flere ganger.
Ja. Nei, jeg måtte gå på, for jeg måtte gå og sjekke at svenskene gjør det. Så det, også, det også en sånn, I og med at jeg har hatt skolesvensk på skolen, altså at jeg har sikkert noen sånne rester, rester igjen.
Du den andre finnen som på besøk I dette podcaststudiet, kommer jeg på nå.
Hvem har du?
Finnen, han jo, altså, Ole Vemskog. Faren eller moren finsk.
Ok. Ja.
Kjenner du han?
Nei.
For han litt mer annerledes I personlighet.
Ja, ja, men hvis han han bare halvt
finsk. Ja, det det som kommer. Ja, ja,
jeg urfinsk.
Du urfinsk. Ja. Føler du deg sikker på, altså, du føler du og fremstår som sikker ganske trygg på at du har rett I forskjellige ting. Du det, eller det bare en slags måte å være på?
Det jo helt avhengig av sak.
Mm.
Det jo mange ting som jeg ikke har en mening om, eller har en veldig usikker... Ja, for eksempel nå, jeg leser veldig... Altså den der abortdebatten, om man skal utvide abortrettigheter, abortgrensen, der jo så veldig, sånn, jeg har et veldig dilematisk forhold til det.
Ja.
Og det bare et eksempel på en
sak. Så der sak. Har du ikke sånn knallharde meninger?
Nei, absolutt ikke. Tvert imot at det liksom helt umulig nesten. Det blir nesten sånn at, å, jeg greier ikke å mene noen ting, fordi her det så sterke argumenter på begge sider.
Riktig, ja. Ja fordi du, så du ikke en som, liksom, for noen jo sånn, nå tenker jeg for eksempel på Sigrid Bonde Tusvik, eller Hans-Wilhelm Steinfeld, bare for å nevne noen, da. Som man føler at de har veldig gjort seg på en veldig sterk mening om nesten alle temaer I verden. I hvert fall får jeg det inntrykket.
Yeah.
Og da lurer jeg alltid litt på hvor det, eller når de klarer å rekke og gjøre seg opp disse meningene. For det, liksom, for
ja,
meg så
og ha nok informasjon til å mene sterkt. Ja. Og det husker jeg, vet du, da jeg ga meg som politiker, altså jeg var jo bare en helt ubetydelig lokalpolitiker på fylkes- og kommunenivå, men I et veldig lite parti, altså Venstre, og da har man veldig få representanter, spesielt I Innlandet og Lillehammer, så man måtte sette seg I veldig mange saker og ha en mening og stemme over. Og jeg husker da jeg sluttet, og den lettelsen, og jeg slipper å ta stilling til alle verdens ting.
Mm.
Det så deilig.
Ja, for det virker slitsomt, og det må jo også da, men det tenker jeg folk som skriver kronikker og lederartikler og sånn, og så må gjøre det hele tiden. Men det klarer de ofte ikke, så skriver de veldig utvannete meninger da.
Ja, 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 og da vi tilbake på det som vi har snakket om, at det liksom alt for mange like meninger.
Ja, for det ikke noe kontroversielt ofte. Nå må du bli slutt på krigen og sånn type. Ok, men greit, så da justerer jeg litt min oppfatning av deg som sånn skråsikker på alt, for da du ikke det da.
Nei, absolutt ikke.
Men nå begynner et helt nytt liv. Gjør du ikke det? I hvert fall ganske nytt, du flytter fra Lillehammer, begynner I Minerva.
Ja.
Hvorfor, var du lei av det gamle, eller hva det som gjør at du...
Ja, eller... Altså, alle liv har jo sine oppsider og nedsider. Jeg har jo... jeg havnet jo på Lillehammer I kraft av den... det første ekteskapet mitt, og så ble jeg jo liksom låst der, eller sånn stakk en catch 22, på grunn av samværsavtalen og barna.
Ja.
Så jeg har aldri tenkt at jeg skulle liksom bo resten av mitt liv på Lillehammer, så det har jo alltid vært en sånn, altså jeg har hatt mange ulike typer av bankkontoer, men det har alltid vært en sånn flyttekonto, eller et eller annet sånn at når jeg kommer meg vekk her, eller møbelkonto, eller, altså sånn, altså at jeg har måttet, altså at jeg har måttet se lys I tunnelen, og tenke at jeg ikke her for å bli.
Nei.
Så det sånn, men altså, jeg har sånn, jeg sånn min visdomsordleverandør Instagram, jeg fant sånn fint sitat der, at your new life is gonna cost you your old life. Ja. Og det er jo litt sånn at, altså at Lillehammer og det livet jeg har hatt der, det har jo sine sider, og jeg har jo vært der i 20 år, altså litt til og fra, har jo vært litt i Finland og i USA, men og småbylivet med tanke på barna og sånn, har jo sine sider.
Altså fine sider?
Ja, det er gode sider. Mm. Men det som årsaken til at folk bor i småbyer, sånn som jeg, altså veldig mange flytter tilbake fordi de selv er oppvokst og har kanskje beste foreldre i nærheten. Men som regel, altså folk liker å bo Lillehammer, Hamar, Porsgrunn, eller hva det måtte være, fordi man har nærhet til alt. Altså at du har nærhet til kanskje barnas barnehage, egen jobb, du kan liksom tusle ned til jobben. Og jeg har jo, det er jo der jeg har slitt med Lillehammer, fordi jeg ikke har fått jobb på Lillehammer. Altså at jeg har jo betalt prisen for min utøvelse av ytringsfrihet ved å pendle til Hamar. Altså har hatt vanlig, alminnelig lærerjobb på Hamar, og det er en time unna.
Ja.
Så det er jo liksom, det er en høy pris jeg har betalt, og så, og da har jeg jo på en måte gått glipp av de fordelene jeg kunne hatt ved å bo på Lillehammer, at ja. Alt er i nærhet.
Det er bare ulempene på en måte.
Ja, ikke sant? At jeg har fått ulempene. Altså det eneste kanskje sånn, fordeler er jo at når du har bodd lenge på et sted, så kjenner du veldig mange mennesker, altså barna har hatt veldig sånn, en trygg oppvekst.
Trygg ramme,
ja. Sikkert. Mm. Ja. Og så er det jo litt, altså jeg har jo alle mine beste norske venner bor jo på Lillehammer, altså at jeg kjenner jo så mange fine mennesker på Lillehammer.
Altså det er ikke sånn, alle nå endelig sammen, vi følger sammen, ha det bra, endelig blir deilig, blir kvitt sammen, godt, good riddance.
Og det er jo, altså det er sikkert mange som synes at det blir deilig å bli kvitt meg.
Ja. Ikke alle da?
Nei, jeg tror jo at jeg har noen veldig nære og flotte venner på Lillehammer. Ja. Men det er jo litt sånn altså at småbyens forbannelse er jo også sånn, det er jo ikke noen turnover på stillinger, altså det er jo ingen som flytter til Lillehammer for å gjøre karriere. Ikke at jeg nå, altså, ikke at jeg nå flytter til Oslo for å gjøre karriere, men i hvert fall, jeg var jo rimelig ferdig som lærer, eller sånn følte meg mentalt ferdig, at nå måtte jeg liksom finne på noe annet, og så hadde jeg jo alltid sett meg sørover, og nå kom muligheten, nå ja. Fikk jeg jobben.
I min erva, ja. Mm. Ja, så nå er dette er egentlig en plan som har vært der hele tiden, da, på en måte.
Ja, det har vært der, altså jeg har ventet på at de store barna mine blir store nok, ja. Nå har to av dem flyttet hjemmefra, og og en blir boende på Lillehammer hos meg, fordi hun går fortsatt på NTG, så det er jeg og minste mann som flytter. Altså at,
til Oslo, ja.
Mm.
Men også skal du gifte deg, skal du ikke det?
Mm.
Det er jo jækla hyggelig det da. Mm, det blir jo et nytt liv på mange måter da.
Ja, og det er veldig sånn, det er nesten sånn litt sånn skummelt å liksom, fordi jeg har jo skrevet to bøker om skilsmisse.
Ja.
Jeg vet jo alt liksom sånn statistisk sett runde to, det er jo ikke akkurat oddsene som er på vår side.
Er det ikke?
Nei, altså det er jo mye større hyppighet, skilsmissehyppighet i runde to.
Åh, er det det? Det visste ja. Ikke jeg.
Og så spesielt, vi kommer neppe til å få felles barn, altså nei. At så det er jo ikke, altså det er jo for så vidt folk som har blitt skilt en gang, de vet hvordan det gjøres, eller de vet ja. At det er ikke verdens undergang, og mye lettere å dra når det ikke er felles barn.
Ja, det er, sier du det, det er litt, vi har gjort det en gang før, så det er ikke
yes.
så, men tenker du mye på det, eller?
Litt som statistisk, men samtidig jeg har lyst til å liksom følge den følelsen ja. at dette er riktig, jeg har lyst til å vise til verden, vi har lyst til å vise til verden at vi tror på dette, og dette er riktig.
Men er du litt redd, ettersett?
Ja, altså, ja absolutt, men det er jo altså, i kraft av å, jeg har skrevet en bok om skilsmisseboken, hvor jeg intervjuet 40 skilte, og så jeg har skrevet om skilsmissebarna, så jeg på en måte, jeg kjenner jo til realitetene, og så vet jeg jo at, eller jeg har den personlige erfaringen med at det har gått dårlig en gang,
ja.
Men jeg tror ikke det der med at man er litt redd og litt årvåken, jeg tror det kan være en god ting, altså at kanskje faktisk jeg skulle ha vært mer årvåken og mer redd i første ekteskap,
ja.
Kanskje det er akkurat det som hadde reddet det.
At du la merke til ting før det gikk for sent?
Ja, ja, og i det hele tatt ikke ta på en måte, ikke ta et ekteskap for gitt.
Ja.
Jeg tok jo runde en, altså jeg tenkte da liksom at har man en gang sagt ja, så har man sagt ja, og da liksom, da har man faen meg der, og liksom.
Du sa jo ja jo, sånn. Ja. Nei, nå vet du at det ikke det trenger å gjelde på en måte.
Jeg trenger ikke å bety noen ting, nei. Og likevel så gjør jeg det igjen.
Det jo å finne balansen da, mellom å være årvåken og ikke være helt på tuppa.
Mm.
Det blir spennende da.
Ja.
Når skal det skje?
Det i oktober.
Å, ja. Det bryllup i Oslo, eller?
Mm.
Ja. Ok, så da har du da, for da bor du her også da, innen den
ja,
tid.
Ja, fordi det i august jeg skal flytte, for da har mistemannen fått barnehageplass.
Så i høst du gift, Oslo-bor og Minerva-journalist.
Mm.
Men hvor skal du gjøre alle disse meningene dine? Det bare Snap-storien, eller skal du skrive noe i Minerva? Eller hva?
Nei, i Minerva så skriver jo alle journalister kommentarer. Og
gjør du det?
Ja.
Så det blir litt der da?
Ja, og så jeg håper at jeg får publisere innimellom i VG også, hvis det noe sånn som hele befolkningen bør vite noe om, og ikke bare de konservative leserne til Minerva.
Ja, du skal se det dukker opp noe der. Ok, Sanna, vi skal finne frem denne boka, vi.
Mm.
Tilbake til skolen, da. Du som har vært lærer, har skolebarn i våre dager en sånn mine klassekamerater?
Nei, dessverre, men jeg har mange sånne hjemme av mine klassekamerater.
Hva altså,
som det finnes. Ikke lenge siden jeg postet bilder på Facebook av da jeg fant en gammel. Nå som jeg holder på å rydde og kaste bort og... Så jeg har jo vært gjennom sånne gamle mine klassekamerater.
Ja, riktig, ja. For man hadde det i Finland også.
Ja.
Men da begynner vi med navnet ditt, fulle navn.
Det Sanna Saroma.
Ja, Sanna Saroma, som man sier det. Saroma.
Mm.
Ja, og det betyr det, Sanna, det betyr kanskje ikke noe. Er det noe av...
Nei, det eneste etternavnet, det Ma, du ser det hos mange finner, det betyr liksom land eller jord.
Men Saro, hva betyr det?
Men det betyr ingenting, og det litt sånn historieløst navn også, for jeg tror det var liksom faren min som tok det, byttet etternavnet sitt til et annet etternavn litt før han giftet seg med min mor. Så det egentlig bare jeg og min bror, og så hans barn og to av mine barn som hadde etternavnet nå, i og med at foreldrene våre ikke lenger lever.
Ja, i hele verden?
Jeg tror det. Oi. Det ikke akkurat sånn som folk finner på at la oss ta dette etternavn.
Nei, men det såpass unikt. Så,
så alle i slekt med meg.
Ja, Saromar i slekt med deg.
Ja. Yeah.
Ok. Hva med adresse? Nå var du inne på det. Du flyttet fra Lillehammer til Oslo.
Mm.
Har du kjøpt leilighet, eller?
Ja, har kjøpt leilighet.
Kan du, det sånn vestkanten, østkanten?
Vestkanten, selvsagt, ja.
Åja, selvsagt, ja.
Ja.
Det en klassereisen du var inne på, ja.
Mm. Mm.
Ikke noe Kiwi i første etasjen her?
Nei, nå blir det andre
etasjen. Du
Jeg husker ikke hva som nærbutikken, men det morsomt når du nevner det, fordi vi var på en visning på en sånn, var det i Bygdøy Allé, i andre etasje til en hummerbutikk. Og jeg tenkte at fy faen, det hadde vært så jævla kult at fra, liksom, fra Kiwi til hummerbutikken, men vi bodde ikke på den leiligheten.
Var det Fjellbergs Laks og Vilt eller noe sånt da?
Jeg husker ikke, men det en sånn klassisk butikk med sjømat.
Sjømat, ja, det sikkert den.
Ja.
Ja, det ble ikke der altså.
Nei, det ble ikke det.
Ok, men dere flytter inn dit, hva sa du, i august?
Ja, eller overtar faktisk allerede neste uke, men i god norsk stil så må man jo pusse opp litt.
Det klart det.
Mm.
Fødselsdag, når er du født?
10. oktober 1979.
Ja, men, og bryllup i oktober da?
Mm. Men det og det jeg faktisk litt bekymret for, bryllup blir liksom sånn to uker, fordi jeg er veldig opptatt av gaver.
Er du det?
Ja, altså sånn... jeg liker jo bursdager og jul og sånn nei, altså at om det blir for nært bursdagen, for jeg har lyst til at han, mannen min da, kjøper både gave til bursdag og så gave, bryllupsgave og så er det i tillegg altså dette er jo sånn, dette kommer til å jeg tror kanskje at jeg taper litt her fordi i samme måned så har både datteren hans og så ekskona også bursdag, altså alt dette det er sånn kluster av oktoberbursdagen
stakkars han, sier noe jeg da
ja, ikke sant, altså jeg tror han kommer til å på en måte, at det går ned på kvalitet, eller egentlig verdien på de gavene i oktober så sånn sett er det ikke helt optimalt tidspunkt.
Det var litt dårlig timing, egentlig.
Ja, jeg skulle ha tenkt på dette før jeg sendte, liksom.
Men du, han skal kjøpe gaver til ekskona si for hun har bursdag?
Jeg tror han har pleid å gjøre det. Altså sånn bok eller et eller annet.
En bok, ja. Ja, ok. Da er det greit.
En bokår, ja.
Ja, det jo, det vet jeg ikke jeg, altså, det hadde ikke slått han hjemme hos meg, for å si det sånn. Hvis jeg drev å gå ekskona med gaver. Litt dårlige bøker, kanskje. Ok, så da blir det stort bryllup og bursdag, da blir det mye fest og moro for deg.
Ja, ikke så stort bryllup, det jo runde to, så man må jo ta det litt ned.
Kan man ikke egentlig ta det opp?
Synes du det? At man tar det opp for hver runde ja, som går? Ja, ja. Nei, jeg husker liksom i første runde så var det jo mine daværende sviger som betalte. Ja. Men nå er det jo noe som man må selv betale. Nå som det ingen som betaler, så nei, må man ta klart. Det litt ned.
Ja, det en grunn til å ta det litt ned. Mm. Ok, så det blir et moderat bryllup da?
Ja, helt... Ja, altså kanskje til og med undermoderat, hvis man tenker.
Undermoderat, sånn budsjettbryllup?
Ja! Ja, ja.
Hva vil det si egentlig? Bare gå ut og ta noe mat og så gå hjem?
Nei, det jo, har jo liksom leid et lokale, og så skal ha mat og drikke der, så det koster jo sikkert fortsatt penger.
Ja, det blir dyrt. Ja.
Men vi snakker ikke om, jeg vet ikke hva vi snakker om. Hvis vi sier 60 000, ja. Så har vi fortsatt, for jeg leste i dagens, jeg nå leste det var i dagens næringsliv, det en sånn influencer som snakket om at hun hadde liksom budsjettert 500 000 for sitt bryllup, en 100 000 bare flyr. Og jeg tenkte at fy faen, hva får du for 500 000?
Ja. Ja, det,
det blir sånn bryllup i Toskana, og du betaler hele slekta og familien ja. Ned dit, et eller annet.
Nei, jeg tror ikke det holder heller, men det blir spennende å se da. Mm. Ok, men da har vi det dekket inn. Fikk et stjernetegn, er du 40?
Hva heter det på norsk? Jeg kan jo ikke... Det den der... Er det vekten?
Vekten, ja.
Ja.
Ja. Ja. Hva heter det på finsk?
Vaga.
Vaga. Riktig. Hårfarge?
Brunt.
Ja. Er det ikke noe farget?
Det jo litt farget. Litt farget. Fordi det kan jo hende at det hadde kommet...
grått.
Grått, jeg vet ikke.
Farget for sikkert skyld?
Ja, og så alle kvinner det. Så å si alle kvinner farger i håret. Mm. Men det i hvert fall ikke sånn som de fleste norske kvinner, de insisterer på å være blonde.
Ja.
Jeg har ikke noen sånn idé om at jeg skal være blond.
Nei, nei men veldig, veldig få damer her som ikke har farger i håret sitt. Mm. Det en, mange av dem blonde er helt enig i det også. Øynefarge?
Blått.
Blått, ja. Mm. Ganske lyseblå vil jeg, når jeg påpeker, hvis jeg skal først
spesifisere det. Ok, ja, nuansere
ja,
dette.
Ja, ja, ja. Søsken?
Jeg har en bror. 5 år eldre enn meg.
Bor han i Finland, eller?
Ja.
Ja.
Men han en stor Norgesvenn.
Hva er han det?
Han snakker norsk og er ofte i Norge. Og...
Hvordan har det skjedd?
Nei, det, jo han, det var jo han som kom først til Norge, for han var utvekslings... Han sivilingeniør, så han var utvekslingsstudent på NTNU 97, ja.
Mm. Mm. Og så sa han, Sanna, du må komme til Norge, det så stille og rolig, og folk er så enige.
Nei, nei, det var egentlig sånn, jeg hadde jo egentlig meldt meg som utvekslingsstudent til universitetet i Uppsala, fordi jeg skulle spesialisere meg på nordisk historie, og så fikk jeg sånn, litt sånn konkurranseinstinkt, eller litt sånn fordi broren min lærte seg norsk så fort, altså sånn, og jeg tenkte at han som sivilingeniør da, i sivilingeniørstudent, når han lærer seg norsk så fort, da bør det være liksom megalett for meg, som tross alt flinkere i språk enn ham, og da gikk jeg liksom, jeg tenkte at da trenger jeg ikke dra til Uppsala, da skal jeg fikse norsk jeg også.
Og var det sånn det? Var det derfor du er i Norge nå?
Ja, det var inspirert av ham.
Mm.
Og det er til og med liksom, på sett og vis på grunn av ham at jeg da ble bo, eller jeg dro jo tilbake, for jeg kom som utvekslingsstudent da året etter, jeg kom til Blindern, Oslo, og så, men da han var i Trondheim, så var det han jo, delte han jo hybel, eller liksom bodde i samme leilighet med han som senere ble min ekte mann, og nå min eksmann.
Ja.
Så på en måte han og min eksmann var jo gode venner.
Samboere?
Ja, ja, og så begynte han, Rune som han heter, han begynte å komme til Finland hver sommer, så jeg på en måte ble kjent med ham hver sommer i Finland lenge før vi ble kjæreste.
Ja, ja, han som ble mannen din.
Ja, og nå eksmannen min.
Proffen, som du kaller
den? Ja, du har gått på kartet, du har lest deg opp.
Ja, 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 proffen.
Ja, fordi han professor.
Ja, ja. Er,
ja.
Hva spurte jeg meg egentlig? Søsken, ja, han bor i Finland, så det gode venner. Bra. Hvilken barneskole gikk du på?
Jalkarannan Alaaste.
Mm. Var det noe det som betyr skole, eller? Var det navnet
nei, alt sammen? Nei, Alaaste er barneskole, men det er egentlig på det. Det er lågstadiet på svensk, ja. Så det er ingen skole. Ordet skole er koulu.
Åja, men man sier ikke det.
Nei, jeg kunne jo sagt Jalkarannan Alaaste en koulu.
Ja, men det trenger man på en ting.
Nei.
Nei. Ok, hvor er den? Hvilken...
I Lahti.
Ja. Vintersportsparadiset. Mm. Og hva var det beste faget der for deg?
Sikkert barneskolen, så var det matematikk.
Ja, var det det? Mm. Ikke, du var ikke språknerd?
Jo, det også. Altså, jeg likte jo alle det jo sikkert alle fag med unntak av musikk og kroppsøving.
Ja. Det likte du ikke?
Nei.
Nei. Hvorfor ikke?
Nei, fordi jeg var veldig feit, og så var jeg veldig umusikalsk. Så det var liksom sånn pliktløp, eller fordi de står på timeplanen.
Du var veldig feit?
Ja.
Ja.
I barneskolen så var jeg ja, overvektig.
Hvor lenge var det det, antar jeg?
Det var sommeren mellom barne- og ungdomsskolen at jeg slanket meg.
Og du gjorde det så bevisst, holdt på seg.
Mm.
Hvordan ble det liksom ertet og sånn, eller hva følte du
ja,
på
det? Ja, ja, ja. Jeg var jo, ja. Ja. Mm.
Hva da?
Nei, dette er jo finske ord, men jeg vet ikke hva nordmenn sier, tjukk og bolle, bolle,
ja.
Altså ulike varianter av det å være tjukk.
Ja, som elever kalte deg for?
Ja.
Ja, men var det sånn at du ikke hadde venner og sånn, eller?
Nei, jeg hadde jo venner, men jeg var jo veldig, eller... Ja, altså at når man er tjukk, så prøver man jo gjerne, eller jeg har i hvert fall en sånn teori, kanskje det ikke er bare min teori, at man er jo, man prøver å være veldig morsom, og så veldig selvironisk, altså alt dette.
Mm.
Så jeg var jo rimelig populær, altså sånn, jeg hadde venner, og folk syntes at jeg var artig, og, men det forutsatte jo at jeg kunne liksom være selvironisk og med ja. Egen vekt, og at ikke tok meg selv så høytidlig, og altså alt dette, men det er jo sårende likevel.
Ja.
Men, men det definerer jo ikke hele min liksom, skoleløp. Men jeg lurer på, det var en journalist var det, fra Dagens Næringsliv som spurte meg da, fordi hun spurte liksom meg at, ja, hvordan var du som barn? Altså, det første jeg sier er at jeg var syk. Og så spurte hun liksom, hvorfor nevner du det? At liksom at definerte det deg så mye, ja. Eller et eller annet, jeg husker, men jeg bare sa at du synes sikkert det er rart fordi du er slank, eller du har alltid vært slank, at jeg fortsatt liksom tenker, liksom, hvordan var jeg som barn? Jeg var syk.
Ja, for det var
viktig. Det definerte så mye. Mm.
Mm. Identiteten din på en måte, mm. en del av den i hvert fall.
Mm. Ja, og kanskje fortsatt, fordi ja. Jeg tenker jo, jeg vet jo, altså på fornuftens nivå, objektivt sett, at jeg er normalvektig og slank.
Nå, ja.
Men jeg kan fortsatt liksom tenke at jeg ikke er det, ja. I og med at det, i hele min barndom, så definerte kiloene meg i så stor grad.
At du egentlig er tjukk, men nå er du liksom på en sånn lånt annen identitet litt, liksom?
Jo, eller at jeg kanskje har, min følelsesmessige identitet er at jeg er tjukk, ja. Selv om jeg på en måte, fornuften sier jo at jeg er helt normalvektig.
Men hvordan kan man være det følelsesmessig tjukk?
At det er, hvis folk sier at så slank og fin du er, eller et eller annet sånt, ja. Så tenker du, snakker du om meg? Eller at liksom refleksen, nei, jeg er ikke slank.
Egentlig ikke det. Sånn.
Ja, altså det er så rart. Eller få lyst til å, liksom, som faktisk i går på trening, trente sammen med en veldig sånn hyggelig dame som er min eldste manns gamle lærer i kunst.
Ikke den bibliotekaren som du drev å rette på i dusjen?
Nei, dette er en gammel kunst- og håndverkslærer til min eldste sønn. Veldig flott dame, fordi min eldste sønn valgte jo design og redesign som valgfag hvert år på grunn av henne.
Oh, ja.
Og så var det også hjemme hos henne og strikket og sånn. Men hun sa jo faktisk i går liksom et eller annet, du som er så slank og fin. Og så min umiddelbare, liksom, dette er jo helt tåpelig, altså, at jeg begynner å liksom dra frem, vet du, den her magen, se her!
Ja, nå gjør du det faktisk her, Jørgen.
Ja! Fordi du ikke har film.
Ja.
Altså at man må liksom sånn motargumentere. Man kunne bare sagt takk, i stedet for å se på magen min. Og...
Ja, du tar feil, jeg er ikke det.
og så sa hun at ja, men det der er bare liksom overskuddshud fordi du har født så mange barn, og det er det kanskje også, men liksom likevel.
Det er ikke det du føler, nei.
Nei, ikke sant, ja. Mm. Men altså, dette plager jo meg ikke, altså, dette er bare et fille eksempel, men det er bare sånn hvordan liksom, man begynner å snakke, fordi man sitter med den, at se så mye mage jeg har.
Ja, men det er jo sikkert ikke bare på den måten man føler at man blir på en måte skapt eller definert som menneske når man er barn, tror du ikke det? Uansett om det er å være tjukk eller tynn, som jeg gir sleit med, i hvert fall litt, være litt eldre, som litt eldre da, at eller om man er kul, eller stygg, eller upopulær, eller populær, den definisjonen blir på en måte med deg resten av livet, nesten uansett hva som skjer videre, tror du ikke det er litt sånn da?
Ja, og det er veldig interessant, ja. Men det kan jo hende at den, på en måte, vår identitetsdannelse, at den er så grunnleggende i de årene.
Ja.
Og det er jo sånn, jeg har jo, når du sier kul eller ukul, jeg tenker jo at jeg er ekstremt ukul, altså sånn at jeg var nerdende, jeg er ukul, men samtidig, heldigvis, og dette er jo kanskje til en viss grad liksom mine barn har arvet, at de har blitt kule fordi de så ukule, mm. altså at på en måte gjør sine ting, og uten å, liksom, uten å være opptatt av, for jeg var jo aldri opptatt av å være populær på den måten som vi forstår popularitet, for eksempel på ungdomsskolen. Og jeg har også sagt liksom til mine elever og sier til mine barn at det er liksom til å være populær på ungdomsskolen, at det er liksom ingenting å trakte etter.
Nei.
Altså at det er sånn, hvis du piker på ungdomsskolen, så går det bare nedover etter at du har liksom fulgt 20.
Ja.
Så jeg tenker at...
Det er en god trøst til de som sliter litt på ungdomsskolen.
Ja.
Mm. Men det, på den samme måten kan man jo se nemlig de som er populære eller var populære på ungdomsskolen, ja. Som i voksen alder bærer med seg en sånn veldig sånn selvsagt selvtillit da.
Mm.
Tar liksom...
Tar mye plass.
Tar mye plass. Mm. Og synes ikke det er noe problem og det ser veldig harmonisk ut eller i hvert fall veldig trygt ut
og beundringsverdig
ja, og så kan man tenke, hvorfor har du så mye selvtillit
ja, ja.
Og da kan det jo være nettopp at de ble definert som populære og kule eller fine folk
og da blir det sånn selvforsterkende ja. Egentlig ja, at, ja. Mm, det blir det interessant ja.
Så det er noe der ja. Ok, så da stryker vi ikke, da var det ikke kroppsøvning som var yndlingsfaget ditt på barneskolen.
Absolutt ikke. Og vet du, var det sånn i Norge også på 80- og 90-tallet, at de to beste alltid dannet lag, og, ja. De, ja, og jeg var jo alltid den, vet du, som i kraft av å være feit, jeg ble jo tatt sist. Altså, både feit, og jeg kan jo ikke ballspill, og jeg kan jo ingenting. Men jeg sa jo, altså nå var det jo jobbet jeg inntil nylig som lærer, og sa til elevene at jeg var den som alltid ble valgt sist. Nå praktiserer man jo ikke lenger det.
Nei, heldigvis. Det. Mm. Nei, det var et nådeløst opplegg.
Mm.
Det var alltid, vi hadde jo en sånn, husker jeg, i klassen vår som var litt overvektig, da. Som alltid ble sittende. Og så tenkte man da, ja, men hun vet jo dette, det er ikke noe rart at for henne at hun blir valgt, men det var jo ikke noe gøy for henne sikkert.
Nei. Mm. Men samtidig, jeg tror liksom at det er viktig, altså jeg har jo hatt nok mestringsfølelser og i andre fag, altså at jeg kunne sikkert leve med det, fordi jeg var så flink i andre fag, men tenk på de, hvis de er både feite og dumme, ja. Altså, stakkars.
Mm, ja, det var jo noen av dem også. Mine interesser nå, Sanna, hva er dine interesser nå, bortsett fra vi har vært inne på noe av det, sånn grammatikk og sånn?
Nei, jeg synes jo jeg interesserer meg for samfunnsspørsmål, politikk. Ja, det er kanskje de leser, altså elsker å lese aviser. Jeg kan aldri få nok papiraviser.
Det er papir, ja.
Mm.
Men det får du aviserpapir om morgenen, da?
Det er bare Aftenposten jeg abonnerer på papir, for det er jo...
Det er ikke så mange andre få, egentlig, lenger.
Ikke daglig. På helgene, så ja. Dag og tid kommer på fredager, og hvis jeg tar sånn morgenbladet, så kommer den også på fredager. Så på helgene er det jo litt flere, men...
Sitter du da med pennen?
Ja, ja. Og det er så... Det er kanskje det beste jeg vet.
Er det det?
Altså, ja. På morgenen liksom, til frokost hvis jeg har tid til å lese aviser, og så tar jeg kanskje en ny runde, eller det jeg har igjen på kvelden etter at jeg har lagt minstemann, og da ligger jeg kanskje på sofaen og fortsetter å lese og markere. Og så kommenterer jeg også i morgen, altså det er ikke bare grammatiske feil, men jeg må liksom skrive et eller annet hvis jeg er enig eller uenig.
Åja, dumt sagt, bra poeng.
Ja, eller banalt, litt sånn som jeg retter disse stilene til elevene. Ja.
Men si meg, blir du litt glad når du finner feil?
Jeg får i hvert fall sånn refleks, nå må jeg finne telefonen og poste denne feilen. Ja, jeg sier ja, kanskje det.
Det var litt kjedelig hvis det bare var rett da.
Mm. Men samtidig litt så rart at det er på et tidspunkt, da var jeg arbeidsledig, dette er nå kanskje mer enn 4 år siden, eller akkurat for 4 år siden, da kunne jeg liksom, da hadde jeg tid til å sende e-post til journalisten også.
Ja, du gjorde det?
Ja, nå orker jeg ikke lenger, og så var det jo litt sånn utaknemmelig, fordi de svarte ikke, eller de var ikke engang interessert, eller liksom sånn, de var ikke takknemlige, fordi de hadde jo faktisk mulighet, hvis jeg hadde fått, la oss si at, ja, for eksempel dette med psykisk og psykisk,
ja, ja.
At jeg, da jeg ble rettet, liksom sånn, åh, endelig lærte jeg dette.
Hvorfor har ikke noen sagt dette før?
Nettopp, ja. Ja, at skulle jeg jo tro at folk har lyst til å perfeksjonere språket sitt når de jobber med språket.
Ja.
Og et annet, jeg husker jo da en for flere år siden lærte meg forskjellen på dedikere og dedisere. Ja,
veldig vanlig feil også.
Yes, nettopp. Og ja, ingen hadde sagt det til meg, og da liksom jeg var så takknemlig til henne, takk at denne feilen har jeg gjort mange ganger uten at noen har sagt ifra.
Så der, når man ser med lys og lupe og lykte og alt mulig på Sanna Salamas artikler og kommentarer I Minerva, bare å sende inn hvis det noe man ser.
Ja, og det jo ikke, ja, ja, gjerne det. Og jeg tenkte også at burde man nesten hatt en sånn, liksom sånn at jeg fremmedspråklig, jeg innvandrer, jeg gjør sikkert feil med syntaks og, ja. Og preposisjoner, at rett meg gjerne.
Ja, du kan skrive det helt mye under byline.
Nei, jeg har bare tenkt, men det kan jo hende at noen annen leser, altså de andre jo native speakers.
Nils August tar seg av det greiene.
Ja, ja, det tenker jeg også.
Skal du bli venn med han og dra hjem til han? Jeg har hørt han har et veldig kultivert hjem.
Ja, vet du, jeg var på sånn julebord, Minervas julebord, som var I februar hos der, og så ble jeg invitert også til et sånt... da var det dessverre Birken så jeg kunne, ikke at jeg går Birken men kjæresten min skulle gå så det var liksom boket som Lillehammer helg så jeg var invitert til en sånn veldig sånn høykulturell fest med alle ja. Med sikkert de mest meningsbærende, meningsdannende menneskene I Norge, jeg bare så gjestelisten og jøs!
På Minerva eller på
nei,
Birken?
Nei, det var hos Nils August
Ja, Nils August, ja. Minerva hjemme Ja, for men, det kultureliten det Du gikk ikke, ja?
Hva?
Du var ikke der?
Nei, fordi det var jo Lillehammer helt ja, og Birkebein eller det renne.
Men det blir sikkert flere sjanser da.
Ja, jeg håper det.
Hvor vi kommet? Jo, jeg liker, nå vi på slutten her da, jeg liker minst.
Husker en sånn gammel hvor det stod jeg liker minst gutter altså ja. Vet du sånn når du andre og tredje klasse så det og så jo jeg husker det stod gutter og røyking nå kan vi ta vekk gutter men røyking det fortsatt sånn ja. Nå jeg bare I dag vet du jeg skjemer inn I meg jeg har gått bak to røykere og begge var liksom sånn kvinner jeg skjemer ekstra mye altså jeg skjemer jo alle røykere jeg synes ja. De dumme og lukter ille og I tillegg når du liksom kvinner som røyker jeg tenker at herregud Gud, så...
Hvorfor det verre at de røyker?
Nei, ikke sant, dette sikkert veldig sånn patriarkalsk holdning ja. I meg, at det på noen måte verre. Det jo ikke det, det jo like ille. Men røyking, jeg hater røyking og røykere.
Men skjemer altså inni deg, eller utadvent?
Nei, jeg går jo ikke og sier til dem.
Du gjør ikke det nå?
Nei,
det kunne du vel gjort.
Men du går jo ikke og sier til folk I gata at fy faen.
Nei, jeg vet ikke hva du gjør.
Og det var kanskje akkurat, vi snakket om disse long covid-folkene, ja. Og jeg irriterer meg over, men jeg har ikke gått og sagt til dem, jeg har det hele tiden inni meg at du trener her 3 timer hver morgen, da kunne det jo vært 3 timer på jobb, ja. Og jeg har så lyst til å si det, men jeg får ikke sagt det.
Nei, så du setter grensa der på en måte.
Ja, I hvert fall foreløpig har jeg gjort det. Men det hadde jo vært litt festlig hvis jeg turte, at det ikke på, nå har du hatt long covid I over 1 år, det på tide å sjekke om du kanskje har en arbeidsevne?
Litt opp I all treninga, ja. Ja, nei, men det kan jo være, man blir jo eldre, og da det jo ofte at man blir mer og mer I litt blanke sånne sosiale...
Ja, og det jo sånn, jeg har snakket med en annen dame I treningsgarderoben om dette, vet du, at når man blir gammel, at da føler man at man har rett til å si ifra, men man har jo fortsatt ikke rett til å være en drittsekk.
Nei, det, og den grensen der
kan være balansen. Ja, det jo en balansegang, ja. Kanskje hun har noe annet enn long covid I tillegg, hva vet jeg, kanskje hun har kreft.
Ja, hvis den trener så mye, så det en sport I det fall. Ok, men skal vi si røykingen da, på jeg liker minst. Hva må jeg like mest?
Hva jeg liker mest?
Ja.
Alkohol var det første jeg tenkte. Ja, men ikke hvilken som helst alkohol, altså sånn god rødvin eller prosecco. Men det høres jo litt sånn, man burde jo sagt noe sånn egne barn eller et
eller annet. Nei, det fint at du ærlig. Men burde du egentlig ikke sagt vodka siden du fra Finland?
Nei, jeg har ikke...
Det ikke noen sånn vodka?
Nei, jeg drikker ikke så sterke saker, for det jo... Ja, jeg drikker såpass moderat at jeg aldri mister dagen etter. Det sånn, jeg må fortsatt liksom våkne og virke, og jeg vil ikke ha, hva heter det, dagen etter? Ja, dagen etter det heter.
Dagen derpå, på en måte.
Ja.
Men ok, så du drikker rødvin og prosecco, sa du, i moderate mengder, da? Altså glass, flaske eller to, eller?
Et glass eller to.
Ikke flaske?
Nei, aldri. Eller, sikkert hvis jeg er på en fest og glemmer meg. Og det jo egentlig, det har egentlig en gang skjedde det, og det ikke så lenge siden, kanskje for ett år siden, jeg og kjæresten min, vi var på en fest, på en sånn Hawaii-fest i Bærum, og det var så gøy, det var jo svømmebasseng, og liksom sånn full rulle.
Og Hawaii-stemning.
Ja, og jeg jo egentlig ikke noe festmenneske, altså jeg jo sånn som vil legge meg tidlig, men der glemte jeg meg selv, jeg var så stolt av meg selv, at liksom jeg glemte hvor mye jeg drakk, og jeg glemte hva klokka var, fordi jeg jo sånn, jeg begynner jo gjerne på fester, se klokka 10, at kan jeg snart dra hjem?
Ja, du har egentlig lyst til å være hjemme, for du ganske introvert, alle har du har sett. Du har sagt, du liker å dra hjem.
Ja, ja og jeg jo så finsk at jeg liker egentlig å drikke best, jeg liker helst alene
ja vel.
På kvelden.
Mutter seg alene.
Mm. Fordi ja. vi har jo eget ord for det, kalsarikennit, altså sitte alene hjemme og drikke.
Og kalsarikennik?
Kalsarikennit. Jeg tror det var Der Spiegel som vakte det til det fineste finske ordet. Sich allein in underhosen zu... tanken et eller annet ja. Sånn, men jeg kan jo ikke tuske
men sitter du alene med et mørkt rom og så stiller du til natten
nei, ikke så ille er det ikke nei, jeg tar jo liksom, jeg kombinerer jeg veldig glad i frimerker, glansbilder, dagbok, brevskriving så jeg tar litt sånn, jeg kan drikke vin og klippe glansbilder og lime dem i dagboken min eller skrive brev og
Hva det du sier nå? Nå må vi tilbake igjen til mine interesser
ja, så det glansbilder og frimerker ja, og brevskriving
Klipper ut fra en sånn ark, og så limer du din en dagbok, har du sett?
Ja, eller sånn pynterbrev og konvolutter med. Jeg har ganske fin glansbildesamling, hvor jeg har liksom gruppert dem, sånn fer, engler, bryllup, barn.
Ja. For, hvor kjøper du disse glansbildene? Finns det?
Altså, jeg har arvet mye av veninner, og så er mine gamle, og så det var en butikk av det i Fredrikstad, hvor jeg bestilte ganske mange ark for noen, jeg husker jeg bestilte for over 1000 kroner, sånn at jeg skulle ha ordentlig mange. Altså, jeg har fått en bibliotekar på skolen min der jeg jobbet, hun ga meg noen veldig fine. Ja.
Så det liker du. Da har du det fint. Glansbildene og...
Alkohol og glansbild.
Ja. Det er selv alkohol og glansbilder.
Ja.
Jeg synes det et nydelig bilde å runde av på, ja, Sanne. Yes. Tusen takk for at det var veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Tusen takk, og lykke til med your new life.
Takk.
Moderne medier.